BH Radio 1.
Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
pregled događaja koje treba zapamtiti.
Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
Ili što prije zaboraviti.
Pa on bi najviše voli da nas nema.
Sedmica.
Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
Nedjeljom na BH Radio 1. U studiju je urednik Amir Sužanj.
Dobro vam jutro, dragi zemljaci i vanzemljaci. Ne moramo se ni podsjećati kako smo preko glave prevalili još jednu vjetrovitu sedmicu sa ozbiljnim previranjima u procesu formiranja vlasti. Kolektivno tročlano predsjedništvo posjetilo je Washington i, kažu, imalo jedan dostojanstven nastup tokom kojeg su Sjedinjene Države poručile kako će stati iza Bosne i Hercegovine u slučaju bilo kakvog kršenja Dejtonskog sporazuma i nastaviti saradnju u oblasti odbrane. Religija i politika su se ove sedmice opet vrlo neumjesno preplele, sve nešto spominjući fašizam, pa će se imam iz Kozarca Amir Mahić nakon hudbe u kojoj je, kako su prenijeli mediji, Srpsku pravoslavnu crkvu uporedio sa sektom, a Svetog Savu dovodio u vezu s fašizmom, morati očitovati pred disciplinskom komisijom Rijaseta Islamske zajednice, koja je, kako su poručili, uvijek branila pravo na vjerska uvjerenja i dizala svoj glas protiv svake povrede tog prava i vrijeđanja bilo čijih vjerskih osjećanja. Jednako glasno je u medijima odjeknula i vijest kako je imam Mahić pozvan na saslušanje u svojstvu osumnjičenog u odjeljenje za borbu protiv terorizma, ekstremizma i istrage ratnih zločina MUP-a Republike Srpske zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje. Ovaj slučaj bio je jedan od povoda mitropolitu Dabrobosanskom Hrizostomu da istupi iz međureligijskog vijeća, tvrdeći da su Srbi u Bosni i Hercegovini žrtve mržnje s porivima najnižeg neonacizma i šovinizma, u isto vrijeme muslimane nazivajući muhamedancima. Dok se upućuju oštre, nimalo prijatne međusobne poruke, istovremeno se uz veličanje zločina, prijetnje i poruke mržnje skrnave vjerski objekti, a vinovnici tih opasnih pojava proglašavaju se pukim delikventima, maloljetnim ili punoljetnim svejedno, otvarajući tako put i drugima željnim incidenata da se mogu načas pretvoriti u delikvente i bez ikakvih posljedica i sankcija činiti slična nedjela. Učiteljica života, istorija, podsjeća nas šta se sve može dogoditi kad se politika i vjera na ovaj način počnu preplitati. Ispade da su nam politička previranja oko formiranja vlasti najbezazlenija i najbenignija sukobljavanja u društvu. Dobrodošli u prvo februarsko izdanje emisije Sedmica. Nakon previranja u okviru osmorke nove političke okolnosti, hoće li vlast na nivou federacije formirati SDA, SDP i HDZ BiH? Gost emisije Sedmica, predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Kada u pitanju federacija, ne može se bez SDA, ona je najjača, ne može se bez HDZ, SDP. Dakle, to su tri stranke koje su sigurno neki tronožac oko kojega treba dalje da se okupe stranke koje su uz njih. Uzalud je pokušavati bilo koga od te tri strane zaobići.
Kako će se rasplet kosovske krize prema novom međunarodnom planu odraziti na Balkan? Može li Bosna i Hercegovina biti žrtva političke trgovine međunarodne zajednice sa Beogradom? Srbija u najtežim podjelama od povlačenja s Kosova.
Protivili se, ne protivili za NATO, imat će većinu. Protivili se, ne protivili za Evropsku uniju, to je njihova odluka.
Narodnim poslanicima nije stigao na uvid tekst novog zapadnog ultimatuma Srbiji i to je najveća prevara koju aktuelna vlast sprema.
Trgovska gora, protiv odlagališta nuklearnog otpada u samu granicu Bosne i Hercegovine, postoji puna politička saglasnost u zemlji, ali da li to ostaje samo na riječima, bez adekvatnih aktivnosti?
Naravno da ćemo tužiti Hrvatsku, da ćemo ići u Strasbourg, ali poenta je, ja hoću od moje države da mene brani.
Novi udar na integritet visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Zašto su u Hrvatskoj i Sloveniji upitne diplome iz naše zemlje?
To bi, ukoliko se ne reagira na adekvatan način, moglo prerasti u prvorazredan, možda i međudržavni skandal.
Sa vama smo u emisiji Sedmica, sve do 10 sati.
Narode, čuj i počuj! Čuj i počuj, narode!
Sedmica, Sedmica, BH Radija 1.
Političko klupko u našoj zemlji, a pogotovo u okviru osmorke, ozbiljno se zapetljava, do te mjere da građani više nisu u stanju pohvatati šta se događa među partnerima nove koalicije. Nakon što je SDP, kako oni tvrde, zbog svojevrsne izdaje i zakulisnih radnji pojedinih koalicionih partnera ostao bez jednog delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, osmorka se praktično podijelila na dva dijela, a u tim neslaganjima Stranka demokratske akcije došla je u poziciju da ima realne šanse da bude ključna politička snaga u vlasti na federalnom nivou. Bez podrške poslanika NES-a i Stranke za BiH, osmorka nema dovoljno ruku u predstavničkom domu parlamenta federacije, pa je lider SDP-a Nermin Nikšić najavio prikupljanje potpisa s ciljem demonstriranja većine koju planira odnijeti na uvid uredu visokog predstavnika i ostalim međunarodnim zvaničnicima u našoj zemlji. U međuvremenu, HDZ BiH promijenio je na izgled principijelan stav kako neće razgovarati sa SDA o formiranju vlasti i počeo razgovore sa tom strankom, a ne isključuje se ni mogućnost da vlada premijera Fadila Novalića ostane još jedan tehnički mandat.
Izbor delegata iz Federacije Bosne i Hercegovine u Dom naroda državnog parlamenta ogolio je suštinu koja je pokazala kako će funkcionirati odnosi unutar široke i šarene koalicije koja je formirala vlast na državnom nivou. Najjača stranka unutar osmorke ostala je bez jednog delegatskog mjesta u najznačajnijoj instituciji Bosne i Hercegovine. SDP je imao kandidatske liste za delegate iz reda Bošnjaka i reda Hrvata, ali ni jedna nije dobila dovoljan broj glasova. Zbog ovakvog ishoda jasno je da osmorka nije bila jedinstvena i pitanje je kakva je njena budućnost. Lider SDP-a Nermin Nikšić.
Kad je u pitanju Stranka za nove generacije, trojka je više ne smatra partnerom, s nama ne mogu biti kombinacije ni u Sarajevskoj kantonalnoj vladi, ni u federalnoj vladi, svakako na državnom nivou nisu dio te priče.
Osmorka sada doslovno funkcionira u dva bloka po četiri stranke u svakom. Na jednoj strani su SDP, naša stranka NIP i Bosansko-Hercegovačka inicijativa Fuad Kasumović, a na drugoj su NES, Stranka za BiH, PDA i Zajedno za nove generacije. Predsjednik NES-a Nermin Ogrešević.
Postoje naravno i različite ponekad i gledanje na procese koji su pred nama i one koji su već prošli, koji su znači i za nas i za nove generacije partner NES-a, kao što znamo i predizborni, mi se ne možemo naravno odreći svog partnera. Zajedno sa Strankom za BiH mi ćemo nastaviti djelovati kao blok.
A da je u proces formiranja vlasti uključena i međunarodna zajednica potvrdio je lider SDP-a. Poruka koju je poslao zapravo ilustrira trenutnu nemoć. Nermin Nikšić.
Da osiguramo potpise naših zastupnika koji bi demonstrirali jasnu parlamentarnu većinu u predstavničkom domu parlamenta federacije, što bi onda prezentirali OHR-u i partnerima iz međunarodne zajednice.
Ukoliko Stranka za BiH i NES ne podrže SDP i druge stranke u osmorci, one neće imati dovoljno ruku da sa HDZ-om formiraju vlast na nivou federacije.
Nakon svih ovih događaja više ne može čovjek ništa biti siguran. Zbog toga idem u prikupljanje potpisa da vidimo imamo li i koliku većinu imamo, jer prema ovome što sad znamo u predstavničkom domu bi trebalo da imamo 59-60 glasova, pa ćemo vidjeti li to tako ili nije.
I dok za SDP još nije izgledna opcija da pravi neku priču sa SDA na federalnom nivou, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović promijenio je mišljenje. Od izričitog ne sa SDA krajem prošle godine do ovosedmične izjave.
Naši ljudi na terenu rade sa SDA, sa predsjednicom SDA. Ako mene osobno pitate, sam ja imao kontakte.
Član predsjedništva Stranke demokratske akcije Edin Ramić.
U narednom periodu je teško formirati vladu federacije bez potpisa tri predstavnika konstitutivnih naroda. Evo, tako da to upućuje na saradnju HDZ-a, SDA i SDP-a. Evo, do te saradnje mora doći ukoliko ne želimo da imamo status quo.
Stavovi su se promijenili jer je SDA za razliku od osmorke skupila 13 ruku u klubu Bošnjaka u Domu naroda federalnog parlamenta i predložila svog kandidata Refika Lendu za potpredsjednika federacije. Uz Lidiju Bradaru iz HDZ-a i Igora Stojanovića iz SDP-a jasno je da ove tri stranke odlučuju. No vrlo zanimljivu izjavu u Banja Luci je dao predsjednik NIP-a Almedin Konaković. On je suštinski najavio da će HDZ, NIP i SBB voditi federalnu vladu ukoliko SDA ne popusti u narednom periodu. To bi opet značilo bez SDP-a.
Vlada federacije, vjerujte, bit će vrlo brzo. formirana zato što ćete vidjeti jedan proces koji pokazuje da imamo većinu u vladi Fadlana Valića. Dakle, tamo sjedi 5 HDZ ministara, 4 SBB, jedan je Naroda i pravde. Ukoliko SDA obesmisli ili blokira sve ove procese, mi ćemo poneti, tamo ćemo donositi odluke kako ova koalicija želi.
Nije jasno da li je ovo samo ideja predsjednika NIP-a ili se s njom složio i lider SDP-a Nermin Nikšić. Ako je ovo drugo, to znači da SDP pristaje na federalnu vladu u drugom tehničkom mandatu Fadila Novalića. Profesor političkih nauka u Sarajevu, Šaćir Filandra.
Sasvim je realno očekivati u ovoj situaciji da dođe zapravo i do dalje kosipanja osmorke, odnosno sedmorke, pa čak i trojke. Evidentno da je proces pregovaranja ili dogovaranja oficijelno i neoficijelno sa SDA već u toku.
A i oni zbog kojih se navodno sve ovo i radi kako bi im bilo bolje građani, ogorčeni. Stanovnici Mostara i Sarajeva.
Ovo nije jasno nikome ništa. Ovo ne mora pametan čovjek biti. Rade što hoće, uzmaju koliko hoće, narod jadni, gladan, jadan, šta će?
Koalicija sedmorke, osmorke, ovo ništa jasno.
Ništa, to ne mora biti jasno nikome. Samo svađa, prepiranje.
Ne možeš ništa uticati, sami znate kakva je situacija u BH. Jednostavno se iskućiš pa bit će šta će biti. Nek političari prave šta su zamislili da prave.
Kaka politička situacija, ništa.
Pa, ovo se ništa ne zna, daleko stvari otišle.
To je toliko zapetljano pojma, nema majke. Neće niko ni s kim na kraju. Ovo je rasulo do Maja.
Vidiš da para igraju i šta, to je priča naša.
Nemam riječi za sve šta se događa, nesvatljivo. Samo se bore za svoje stolce, za narodce, niko ništa ne interesuje.
Ovo je luda kuća, da Bog sačuvaj.
U narednim sedmicama izvjesno je da ćemo dobiti odgovore na pitanja ko će činiti vlast u federaciji i da li će se koalicijski odnosi promijeniti. Po svemu sudeći, OHR neće intervenirati, a američki ambasador Michael Murphy u Mostaru nakon razgovora sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem poziva na kompromis. Proces formiranja vlasti nakon izbora u našoj zemlji, po svemu viđenom, sveo se na ostvarivanje uskostranačkih, grupnih pa i pojedinačnih interesa. Kada ovome dodamo i nezaobilaznu ulogu međunarodne zajednice, onda imamo demokraciju na bosansko-hercegovački način.
Gost emisije Sedmica je predsjednik stranke Demokratske akcije, gospodin Bakir Izetbegović. Gospodine Izetbegoviću, žestoki politički potresi nakon izbora predstavnika u Domu naroda napravili su nove političke okolnosti i izazvale određeni raskol u osmorci. Gdje smo sada u ovom trenutku i ono što najviše zanima ljude, ko će tvoriti s kim vlast na federalnom nivou?
Ne znam jesu li to potresili, to je jednostavno jedan normalan proces izbora predsjednika i potpredsjednika federacije. Ja bih rekao da je ipak ovo drugo. Gdje se nalazimo? Nalazimo se u jednom procesu sazrijevanja, shvatanja u stvari realnosti. Zašto neke snage koje su bile snažno protiv sprega Čović-Dodik sada pristaju da sa njima ide u koaliciju, ne samo da pristaju, nego im čine usluge, jer SDP isporučio četvrtu ruku Domu naroda, parlamentarnoj skupštini BiH, Dodiku, zašto se to raditi na takav način? Pa zato što su oni činjenice. Možemo se mi u politici voljeti ili ne voljeti, ali činjenica je, dakle, da srpski glasači imaju svoj srpski narod, svoje predstavnike u Bosni i Hercegovini, hrvatski, dakle, da u Bosni i Hercegovini žive i ljevičari, i ljudi koji žele građansku državu i oni koji ne žele građansku državu. I svi bitni, dakle, akteri, svi bitni faktori moraju učestvovati u formiranju vlasti. Kada u pitanju federacija, ne može se bez SDA, ona je najjača u predstavničkom domu i u Domu naroda, dakle predstavlja najjači klub, bošnjački klub, ne može se bez HDZ-a. On je nešto slabiji u predstavničkom domu, duplo slabiji recimo, ali u Domu naroda ima kontrolnu poziciju u hrvatskom klubu poslanika. Najmanji i najmanje zahtjevan za osvojiti je srpski klub poslanika, jer Srba u federaciji ima 30 puta manje nego Bošnjaka, ali evo, taj dio kontrolira SDP. Dakle, to su tri stranke koje trebaju, kako reče Schmidt, visoki predstavnik Schmidt, da se dogovore. Uzalud je pokušavati bilo koga od te tri strane zaobići.
Gospodin Nermin Nikšić rekao je kako više nije siguran da će biti premijer federacije i da će koalicija do ponedjeljka pokušati sakupiti dovoljan broj potpisa u predstavničkom domu parlamenta federacije. Je li izgledna ta kombinacija na koju Nikšić računa? Šta znači opaska gospodina Nikšića da će oni nakon prikupljanja potpisa i ruku razgovarati sa OHR-om i njihovim međunarodnim partnerima?
Ne bih rekao da je bolje razmislio gospodin Nikšić da bi dao takvu izjavu. To je na liniji onoga što je neko iz naše stranke kazao, da oni nisu htjeli da glasaju dakle za Čavaru ili na crnoj listi, ali onda su se konsultovali sa prijateljima iz međunarodne zajednice pa su dobili zeleno svjetlo za to. Pa mislim, čemu takva servilnost, čemu takav jedan podanički odnos? Trudimo se da budemo suverena država. Naravno da imamo prijatelje iz međunarodne zajednice, naravno da su oni potrebni Bosni i Hercegovini, ali nisu oni naše mentori, ne trebamo biti njihovi poslušnici. To je jedna velika greška i misli da gospodin Nikšić više nikad neće da takvu izjavu, iako to bude radio. Što se tiče prikupljanja potpisa za predstavnički dom, to je više jedan psihološko-politički moment gdje se želi dokazati da se to ima i u predstavničkom domu većinom. I šta s tim? Evo nek skupi 70 ruku, šta će s tim? Dakle, ne, uzavljujem mi u SDA, govorim smo pobjednička stranka, da smo svuda pobjednička stranka, ako se nađe način da nas se izgura iz vlasti. Uzalud oni govore da imaju 50, 60, 70 ruku u predstavničkom domu, ako nemaju kontrolni paket u Domu naroda. Vrijeme je da se, da tako kažem, prestane s tim političkim djetinjarijama i da se vlast uspostavi na bazi izbornog rezultata, volje građana, realnog odnosa snaga i izađe iz ovoga čorsokaka.
Jeste li vi zapravo spremni za ozbiljne razgovore sa SDP-om o formiranju vlasti?
Od uvijek. Znate, ja sam imao 3 ozbiljna susreta s gospodinom Nikšićem gdje sam unudio jedan probosanski blok da napravimo. Čuli smo se nedavno i telefonom i tako dalje. Vrlo sam raspoložen za to. Samo što je potrebno imati odgovor. S druge strane, ja nudim taj probosanski blok odavno. Nije to sada ovaj moment kad su evo svi udružili protiv SDA. 5 godina govorim o tome da jedini način da se postigne ravnoteža u Bosni i Hercegovini, u odnosu na spreg, očigledni Dodik i Čović, jedini pravi odgovor je probosanski blok, koji ima 60% ruku u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
Dakle, vaša ponuda SDP-u je na stolu?
Pa znate šta, s ovim što su uradili, ignorišući SDA kod formiranja državnog nivoa vlasti, ja se bojim da su oni u velikoj mjeri odbacili tu mogućnost. Oni uporno odbacili. Umjesto da se, evo, ovome spregu, Čović i Dodik, suprostavi jaki probosanski blok, oni su odlučili da idu u napad na SDA. Dakle, da servilno idu u odnosu na Dodika i na Čovića, da im prave ustupke poput ovog četvrte ruke u Domu naroda, čim je Dodik definitivno postao nezamjenjiv, strana koju on predstavlja. Tako da se ja bojim da oni stvarno to ne žele. Oni se bore za vlast. Oni se bore za to da izbace SDA i da dobiju što više pozicija, bošnjačkih pozicija. Umjesto da se bore za Bosnu i Hercegovinu, za državu Bosnu i Hercegovinu.
Ja sam imao ozbiljne razgovore s gospodinom Nikšićem odmah nakon izbora. Dakle, ta stvar je bila ozbiljna u opciji, s moje strane. On to nije tražio, ali ja sam o tome ozbiljno razmišljao. S time da onda kompletnu strukturu postavio na ispravan način. Da je to probosanski blok koji će se prije svega raditi pravi posao na državnom nivou. Dakle, odbraniti se od ovih destruktivnih blokirajućih politika na državnom nivou. Napraviti neke nove balanse na državnom nivou. Oni su to uradili bez SDA i bez DF. Ne znam kako će dalje stvari teći u vezi federacije. Nemoguće je da dopustimo da nas nema na državnom nivou, dakle ove dvije patriotske stranke, DF i SDA, i da onda još ustupimo premijersku poziciju na federaciji. Ali ako bi se sve to vratilo na početne pozicije, onda bi se možda moglo razgovarati i o ovoj prvotnoj mogućnosti.
Gospodine Izetbegoviću, i oni vas optužuju za tu četvrtu ruku u Domu naroda u prethodnom mandatu.
Mi smo išli na to da popravljamo odnose. Rade to i oni sada, samo to rade na jedan servilan, nespretan način i to nakon teškog iskustva. Dakle, ako je SDA napravila pogrešan ustupak prije 4-5 godina, pa ajde da se učimo na tim greškama. Zašto nakon 4 godine blokade, zahvaljujući toj četvrtoj ruci, nakon jedne ofanzive Dodikove strane, isporučiti im na novo četvrtu poziciju? Zašto to uradite? Pa zato da bi Dodik njima, Čović, isporučio nešto na državi i na federaciji. Dakle, prodaje se faktički ovaj interes države, interes naruda, evo zato da bi se izgurao nekako SDA da se dođe do vlasti. Cilj je vlast, nije cilj čuvati državu.
Čule su se mnoge teške optužbe na račun Osmorke od kako je nastala. Tvore vlast na državnom nivou, kao što smo rekli, sa HDZ-om i SNSD-om, koji su očito nezaobilazni faktori u formiranju vlasti na tom nivou. Zašto je ulazak Osmorke u tu koaliciju izdaja, a vlast SDA sa istim tim strankama u nekoliko mandata nije izdaja?
Pazite, niko nije rekao da je bilo šta što je urađeno u skladu sa Ustavom i zakonom izdaja. Prejaka je riječ izdaja. Ali, ako ste vi rekli, poput naše stranke, da nikada neće dići ruku za nekoga na crnoj listi, pa onda to uradi, onda je izdala vlastite stavove i principe i glasače koji su glasali za politiku koju su i ponudili. Dakle, jednu principijelnu tvrdu politiku. Ako ste isporučili četvrtoga Dodiku kako je to uradio SDP, to na jedan podmukli način, misliš da to javnost neće prepoznati, onda je to itekako izdaja i vlasti i principa i interesa ove države. Dakle, sami kreiraju blokadu potencijalno zato da bi Dodik njima nešto uzvratio. Ako ste prije 8 godina usvojili zakon o prebivalištu koji upropastio definitivno poziciju povratnika u RS, onda je to naravno izdaje u odnosu na te povratnike. Ako ste pričali godinama o meritokratiji, dakle etablirali taj izraz, tražite meritorne, tražite kompetentne, obrazovane, onda napravite vijeće ministara koje je za ismijavanje, gdje su upitne diplome ljudi koji nikada se nisu bavili međunarodnim odnosima, koji se nikada nisu bavili saobraćajem, gdje imate porodične nasilnike ministre, gdje imate ljude koji su lažno svjedočili ministre pred sudom i osuđeni zbog toga i tako dalje. Onda ste izdali vlastite principe, onda ste izdali glasače koji su ozbiljno shvatili ono što ste im pričali i obećavali.
Je li vlast formirana na državnom nivou završena priča za ovaj mandat?
Ništa nije završeno. Našto ako se stvari stave na jednu nogu? Kad tad moraju stati na dvije noge? Ovo što se radi, ovo je pokušaj da se stoji na jednoj nozi. Dakle, da se izbjegnu dvije snažne patriotske stranke, jedno patriotsko jezgro, SDA i DF, a da se ide sa Čovićem i Dodikom na način da im se daju 2/3 vlasti. Mada probosanski blok čini 60% ruku i 60% glasača podržava probosanske politike. A onda da se kompletan taj probosanski blok iz kojeg ste odstranili patriotsko jezgro, SDA i DF, da tako kažem strpa u bošnjačku kvotu. U tom probosanskom bloku ima i Srba i Hrvata. Trebalo se napraviti prodor na teritorije koje kontroliraju HDZ i SNSD. I u institucijama državnih je trebalo napraviti taj prodor. Ne dopustiti im ovak liješta od 2/3. Oni su to uradili, nažalost, iz trojke. Srbe i Hrvate koji su u probosanskom bloku će oni zadovoljiti sada iz te trećine bošnjački. Reduciraju se samo u borbi za vlast na takvu jednu stvar. Dakle, po nekom jugoslovenskom principu će dalje da dijele bošnjačku trećinu. Umjesto da naprave prodor preko 50% pozicija. Pa u šahu, znate, ne možete s trećinom figura nose protiv njega ako ima 2/3 figura. Oni su to namjerno put urade, zadovoljavajući se jednom trećinom i onda dijeleći to, kao što rekao, po nekom jugoslovenskom principu, unutar bošnjačke kvote i dalje sa Srbima i Hrvatima.
Da li to znači da u određenim okolnostima može doći do promjene u konfiguraciji snaga u vlasti na državnom nivou?
Mislim da može.
Kako?
Oni se u ovome času trojka oslanja na jednu pohlepu stranaka koje prate, da uklone veliku SDA i da dođu do pozicije. Oslanjaju se na podršku stranaca, ali polako gube ugled, gube podršku. I taj talas koji su oni pokušali da izazovu protiv SDA se počne polako kretiti protiv njih. I oni su toga svjesni. Dakle, na kraju krajeva će trebati stvari postaviti na noge. Ne može se bez Čovića, ne može se bez Dodika, ali ih treba staviti na mjeru. I ne može se bez SDA, i ne može se bez DF. Dakle, svi mi moramo jedni druge prihvatiti. Ne može Čović dobiti poziciju da kaže da DF neće učestvovati u vlasti, da on naredi i da ovi to poslušno odu u Mostarim na noge i da poslušno na tu stvar pristanu. Mi to nećemo dozvoliti. Dakle, ima svi sviju da prihvate i da se napravi balans jednosnaga u kojem će probosanski blok ovako ili onako doći do snage od minimum 50% u Bosni i Hercegovini, a nikako 1/3.
Visoki predstavnik Christian Schmidt je u posljednjih 10 dana u 2 navrata bio primoran, da tako kažemo, da odgovara na pitanja parlamentaraca, prvo u Europskom parlamentu, pa onda i pred parlamentom Velike Britanije, pogotovo za svoje odluke u izbornoj noći o izmjeni izbornog zakona i Ustava Federacije. Kako vi zapravo gledate na sve ono što je visoki predstavnik donio od te izborne noći do danas?
Kada je dolazio visoki predstavnik, dolazili su glasovi da on neće moći izaći iz okvira politike u kojoj je stasao. On je demohrišćan i nema problema nikakvog s tim. Ako je u stanju da se izdigne iznad toga i da ne nastupa pristrasno u korist, recimo, demohrišćanske stranke HDZ. I on se očigledno nije uspio iščupati s toga. On se konsultovao s Plenkovićem, s Radmanom, sa Hrvatima, nije se konsultovao u Bosni i Hercegovini i presjekao je te noći u korist HDZ-a. Ne samo da je povećao broj ruku, broj delegata, nego je i potrebnu većinu od 1/3 podigao na skoro 1/2 i učinio HDZ nedostižnim, nedohvativim. Čoviću dao poluge u ruke, kojima on može govoriti ko je legitimni Hrvat i ko je legitimna stranka. Dakle, izbacivati kompletne stranke, blokove patriotske izbacivati iz vlasti. To je uradio visoki predstavnik. Fizionomija tog njegovog pristupa i efekti toga svega postoji potpuno vidljivi.
Kakve su posljedice toga?
Pa evo ove, da vam je stavio poziciju HDZ-ovog predsjednika koji ima na državi 8%, na federaciji 15-20%, da je nezamjenjiv i da on bira unutar probosanskog bloka s kim hoće, s kim neće.
Šta dalje, može li se naći politički instrument kojim će se spriječiti takve stvari?
Može, naravno, potrebna je sloga, jer ne bi ovo imao HNS i gospodin Čović da nisu zajedno, što kaže naš narod, da nisu bir. I kada bi probosanci bili zajedno, tada u stvari bi dobili pravu snagu. To bi jedan široki blok kojem bilo puno stranaka i svaka od njih bi imala malo vlasti. Ali nije bitno. Ako nam nisu bitne pozicije, ako nam nisu bitne fotelje, ako nam je bitna država, onda tu stvar treba uraditi. I sve u ovoj državi postepeno stavljati na pravu mjeru. Dakle, vrlo jasno imate stavove u vezi politika koje nosi gospodin Dodik, simbolizira ih, pokušava da ih realizuje. Vrlo jasan odgovor imate u odnosu na ono što radi Čović, u vezi eventualnih promjena zakona, u vezi državne imovine. Zajednički stav, nas 60%, braniti državu sljedeće 3 godine, a ne boriti se za fotelje, ne trčkarati po Banja Luci i po Laktašima i po Mostaru, znate, servilno, u nadeš dobiti neke pozicije. Ponosnije se odnositi, s više digniteta u odnosu na međunarodnu zajednicu. Treba da nam pomogu, ne treba da nam budu šefovi u ovoj zemlji. Nas je narod izabrao. Vrijeme je za jedno puno sazrijevanje u Bosni i Hercegovini i Federaciji.
Završit ćemo ovaj razgovor, gospodine Izetbegoviću, jednim pitanjem koje se često čuje u javnosti, a odnosi se nekako na vas lično. Stranka demokratske akcije u opoziciji na državnom nivou. Vi ste poraženi u izborima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine od gospodina Denisa Bećirovića. Čule su se neke ocjene da zapravo mnogi koji su glasali za Denisa Bećirovića nisu glasali za njega, nego su glasali protiv vas. A isto tako se čuju ocjene da su mnogi istaknuti kadrovi stranke demokratske akcije u vaše vrijeme napustili stranku. Kako vi gledate na sve te činjenice i da li to znači da u njima postoje neke istine?
Pa brojke govore, znate, na bazi brojke treba donositi zaključke, a ne na bazi nečega što se pravi kao atmosfera, kao dojam. Ja sam ušao 2010. u predsjedništvo dobivši 34% podrške od glasača koji su glasali za bošnjačkog člana predsjedništva. Pa sam zatim obnovio mandat podigavši to na 35% podrške. Sad sam dobio 37% podrške. Dakle, najviše ikada od ljudi koji mene žele. Samo što su ranije bili rasuti na 8 kandidata, na 11 kandidata. Znate. Ovaj put se ujedinili. I kada se ujedine, onda svi igraju na jednoga. Jer njegov ulazak, Denisa Bećirovića, znači ulazak u vlast koja se formira od glave pa naniže za sve one koji su stavili uz njega. I oni se ujedinili faktički protiv mene. Ja nisam mogao nadjačati njih 11. A postigao sam u stvari najjači svoj rezultat do sada. Kad je pitanje SDA, ona već, evo, u vrijeme mog predsjednikovanja, se vratila na pozicije od preko 250.000 glasova. I uporno to drži na nekih 270, 80, 300.000 glasova, 3 zadnja ciklusa. To su činjenice, to su brojke. SDA, kad biste sad poredali, napravili stubiće, pa broj glasova stavili, imamo sad 273.000. U federaciji je sljedeći na pola toga. Dakle, sljedeća ozbiljna stranka u federaciji je SDA do pasa. A evo, recimo, Konakovićeva, koja pokušava da lideriše, nije ni dokoljena SDA. Ona ima 3,5 puta manje glasova nego SDA.
Da li to znači da se vi ne smatrate odgovornim ni za brojne odlaske iz SDA?
Svako neke greške pravi. Neka to drugi analiziraju. Da li je gospodin Konaković trebao da ode iz SDA, pošto sam ga lično promovirao, pomogao, dao mu poziciju da bude premijer. On kad je odlazio iz SDA, on je rekao, ja nemam ništa sa gospodinom Izetbegovićem, on je bio dobar predsjednik prema meni. Ja ga čak ne želim ne zamarati s ovim pričama. Ovo su kantonalne priče, ja imam problem s ljudima na kantonalnom nivou. Dakle, to su riječi gospodina Konakovića. Gospodin Zvizić je govorio da se treba osnovati na meritokratiju. Da ne možemo stajati za ljudi koji nisu obrazovani, koji nemaju dignitet, koji nemaju povjerenje u narod, je li sad zadovoljan? Je li gospodin Zvizdić koji je bio premijer zaista zadovoljan sa ovim imenovanjem, sa imenima za koje on digao ruku ovaj put za vijeće ministara? I tako dalje. Ja mislim da se ljudi bore za vlast. Ja mislim da je jedna stara stranka u kojoj ljudi stare. Postoje sjede, dolaze u 50. godine. Nisu zadovoljni sa svojim pozicijama. Žele da budu predsjednici stranaka. Misle da mogu više, žele da budu članovi predsjedništva, da ih kandiduje SDA za člana predsjedništva. Ne možemo mi svakoga kandidovati za člana predsjedništva, možemo samo jednog čovjeka. Ne možemo mi imenovati 1000 ministara, možemo da imenujemo, ne znam, 10, 20 ministara, direktora i tako dalje. Dakle, rade ambicije SDA, stari ljudi sazrijevaju i traže sebi bolje na drugoj strani.
Gospodine Izetbegović, hvala puno što ste učestvovali u našem programu.
Molim lijepo.
Gost emisije Sedmica bio je predsjednik stranke demokratske akcije, gospodin Bakir Izetbegović.
Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
Srbija je izgleda stigla do tačke raspleta kosovskog pitanja. Francusko-njemačka inicijativa postala je novi pregovarački okvir za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Prema tom planu, inicijativi, Srbija će dopustiti članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, uključujući organizaciju Ujedinjenih naroda kako bi ubrzala svoj evropski put, a Kosovo će formirati zajednicu srpskih opština. Prema nezvaničnim informacijama, u planu se ne spominje međusobno priznanje. Analitičari vjeruju da će rasplet kosovske krize uticati i na druge regionalne procese i odgovaraju na pitanje može li Bosna i Hercegovina biti žrtva eventualne političke trgovine Zapada sa Aleksandrom Vučićem. Odgovore na ova pitanja i tumačenja tek djelimično objavljenog francusko-njemačkog plana za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine tražio je Samir Huseinović.
Nezadovoljni detaljima nove francusko-njemačke inicijative, odnosno plana o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, poslanici opozicije u Skupštini Srbije prekinuli su izlaganje predsjednika Aleksandra Vučića, nazivajući ga izdajnikom.
Ja ovakve divljake nisam vidio, ovo je nevjerovatno. Sram vas bilo šta radite, sram vas bilo šta radite, sram vas bilo šta radite.
Uslijedile su nemile scene, koškanje, uvrede i svađe na granici fizičkog obračuna. Opozicija je u francusko-njemačkom planu prepoznala prečutno priznavanje nezavisnosti Kosova, a burne reakcije uslijedile su nakon što je Aleksandar Vučić ukazao na sporne detalje inicijative, posebno tačku 4 prema kojoj se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, uključujući organizaciju Ujedinjenih naroda.
U tom planu, u samoj preambuli, možda jedina dobra stvar, koje se kaže polazeći od istorijskih činjenica i ne dovodeći u pitanje različita gledišta strana na fundamentalna pitanja, uključujući i statusna pitanja, gdje nam po prvi put omogućavaju da drugačije gledamo na statusno pitanje Kosova. Međutim, sve kasnije de jure i de facto derogira čak i ovu odredbu u preambuli. A to je da će se obe strane voditi ciljevima i principima predočenim u povelju Ujedinjenih nacija, naročito onim koje se odnose na suverenu jednakost svih država, na poštovanje njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, smatrajući Kosovo, razume se, nezavisnom državom.
Protestiralo se i ispred Skupštine Srbije, gdje su viđeni i pripadnici desničarske grupe Narodna patrola, ali i ruske paravojne formacije Wagner. Francusko-njemački plan nije zvanično objavljen, ali prema nezvaničnim informacijama ne spominje se međusobno priznanje. Direktor Beogradskog foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže da je taj plan samo okvir za dogovor koji bi trebalo da ubrza proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
On neposredno ne smiruje tenzije, ali vodi ka jednom, da kažemo, poželjnom stanju koji bi trebalo da znači manje tenzija, više saradnje, ali to je dug proces. Problem je što on u ovom momentu, a to je očekivano, otvara nove tenzije unutar i Kosova i Srbije, pre svega političke prirode.
Sada se insistira na formiranju zajednice srpskih općina, koja bi obuhvatala sjeverne dijelove Kosova nastanjene pretežno Srbima. Kosovski premijer Aljbin Kurti oštro se protivi, kako je rekao, formiranju Republike Srpske na teritoriji Kosova. Njegovi uslovi su da zajednica na sjeveru Kosova ne može biti formirana po nacionalnom principu i ne prije međusobnog priznavanja Kosova i Srbije.
Eko pengijes kuštetuš marin, lič marin, demokracin, popline Kosovost.
Prepreke za formiranje zajednice kakvu traži Beograd su ustavnost, zakonitost, demokratija i narod Kosova. Međusobno priznanje je u centru. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden je rekao da se sporazum fokusira na međusobno priznavanje.
Me marveši će ko na čender njujen reciproge.
Kurti je sada pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, koje insistirajući na formiranju zajednice srpskih općina na sjeveru Kosova, također odbacuju mogućnost da ona ima nadležnosti kakvima raspolaže bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska. Međutim, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da će buduća zajednica srpskih općina na Kosovu biti upravo to što Kurti ne želi, Republika Srpska. I dok srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini, kaže kako prvi put čuje da pitanja Bosne i Hercegovine i Kosova treba rješavati zajedno, Dodik je uoči sjednice Skupštine Srbije pozivao upravo na takav pristup.
I mislim da konačno to pitanje trebalo bi jedinstveno pitanje rješavati.
Pojedini analitičari, poput bivšeg potpredsjednika srbijanske vlade Žarka Koraća, tvrde da je Milorad Dodik zapravo portparol Aleksandra Vučića. Drugi tvrde da srbijanska politika ima rastuću podršku Zapada, posebno Sjedinjenih Američkih Država. Administracija Joe Bidena želi iščupati Srbiju iz kandža Rusije, makar i gazeći svoje saveznike na Balkanu, kažu u jednoj od svojih analiza novinar Sead Numanović. Ali i Rusija ima svoje adute na Balkanu, upozoravaju analitičari nakon posljednjih izjava hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.
Dakle, vi meni moralizirate šta bi bilo dobro, šta bi bilo lijepo. Evo, Rusi će se, jer su cinici, pozvati na aneksiju Kosova. Kosovo je izuzeto iz Srbije. Jel tako? Jesmo priznali Kosovo? Jesmo. Jel stojim iza Kosova? Stojim iza Kosova. Ali kad je to jednom napravljeno bilo, dakle, bez volje države koje Kosovo pripada, a to je bila Srbija, odnosno Jugoslavija, bilo je samo pitanje kada će Rusi ili netko treći napraviti isto i sad se to događa.
Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije sa sjedištem u Ljubljani Zijad Bečirović ne odbacuje mogućnost političke trgovine Zapada sa Srbijom, ali naglašava da Bosna i Hercegovina može biti žrtva takve trgovine jedino ako probosanski politički faktor unutar naše države to dopusti.
Od probosanskih opcija će ovisiti kako će se nositi sa Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem. Zapad pravi trenutne ustupke Dodiku i Čoviću, čekajući potpis na Kosovu. Neće Kosovo biti eventualni uzrok razbijanja BiH, nego borba za vlast i fotelje takozvanih probosanaca potpomognuti međunarodnom zajednicom. Ipak treba biti oprezan, jer živimo u turbulentnom vremenu i okruženju, u vremenu velikih i dugoročnih geopolitičkih promjena. U takvim okolnostima stradaju najslabiji.
Bečirović podsjeća na non-paper bivšeg slovenskog premijera Janeza Janše, prema kojem je Bosna i Hercegovina podijeljena između Srbije i Hrvatske. Taj dokument je, kaže Bečirović, predstavljen u pogodnom trenutku uz odobrenje jedne uticajne države, članice Evropske unije. Bečirović ne želi otkriti o kojoj je državi riječ.
Sasvim sigurno da non-paper Janeza Janše nije plasiran slučajno. Tajming je vrlo jasan i on je dobio, znači, od jedne važne zemlje u Europi dozvolu da to može plasirati. Mislim da postoje određene iluzije, očekivanja da može doći do prekrajanja granica u regionu i da se pokušava na osnovu toga određene politike okoristiti. Tu postoji realna opasnost kada je u pitanju entitet Republika Srpska i razne oblici kompenzacije, ali generalno važno je da građani Bosne i Hercegovine, znači probosanski blok i ljudi koji vole svoju zemlju, takvih je većina u Bosni i Hercegovini, stvore apsolutno ambijent koji bi pokazao da bilo kakve ostvarivanje tih namjera protiv interesa države Bosne i Hercegovine narušio bi, znači, balans odnosa u regionu i što bi moglo dovesti do oružanog konflikta koji u ovome trenutku nikome ne treba.
Nakon disolucije bivše Jugoslavije i vojne intervencije zračnih snaga NATO-a, autonomna pokrajina Srbije, Kosovo, proglašava nezavisnost 2008. godine. Dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine uz posredstvo Europske unije vodi se od 2011. Od svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, jedino Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu.
Sedmica. Politički magazin BH Radio 1.
Sedmicu iza nas obilježila je nova stara priča o odlaganju radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško na Trgovskoj gori u Hrvatskoj i problemu u kojem bi se zbog toga moglo naći oko 250.000 građana Bosne i Hercegovine u slivu rijeke Une. Zabrinula ih je vijest da je elektrana Krško dobila potrebnu dozvolu da radi još 20 godina, što, uvjereni su, znači nove količine radioaktivnog otpada, čija će polovina uz postojeći iz Slovenije put Trgovske gore u Hrvatskoj. Odlaganje bi moglo početi već ove godine jer, kako ističu iz domaćih ekoloških udruženja, dok su komšije godinama radile sve što je potrebno, nadležni u Bosni i Hercegovini zabijali su glavu u pijesak. I pored toga, velika očekivanja imaju od novih vlasti na državnom nivou, čiji novi, ali i stari predstavnici, iznova obećavaju da će problem riješiti. Ministri vanjskih poslova i vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković i Staša Košarac, sastali su se ovim povodom, istakli da se na Trgovskoj gori ne smije graditi odlagalište i najavili da će o svemu razgovarati sa Slovencima i Hrvatima, ali i nadležnim u međunarodnim institucijama. Da li će i koliko ova odrješitost, sadržana u ranije usaglašenom državnom stavu u ovom pitanju, značiti i konkretne za ljude iz krajine presudne poteze, poslušajmo u prilogu Brane Prtenjak.
Trgovska gora i radioaktivni otpad. Po stoti put. Ili je hiljaditi. Ko više broji koliko su puta predstavnici raznih nadležnih institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini usta ispirali ovim pitanjem i iznova ulivali nadu ljudima iz krajine da neko razumije njihov strah, da bi umjesto po biseru Evrope, kako UNU na ovom našem kontinentu zovu, mogli biti poznati po potencijalnom izvoru radijacije. Da su ih hranili lažnim nadama, potvrđuje vijest o ekološkoj dozvoli koju je u januaru dobila nuklearna elektrana Krško kao zajedničko vlasništvo Slovenije i Hrvatske. To znači još sigurnih 20 godina rada ove nuklearke, što opet znači nove količine radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva. Sav taj otpad od 1983. odlagan je u skladišta na području same nuklearke, ali kako su još ljetos potvrdili iz uprave Krškog, u njima mjesta više nema puno. Prostor se mora osloboditi i to, kako je jasno precizirano bilateralnim sporazumom Slovenije i Hrvatske iz 2000. tako što će polovinu otpada do 2023. odnosno najkasnije do 2025. preuzeti Hrvatska. Od tog sporazuma do prošle godine naše komšije provele su niz aktivnosti na traženju lokacije za odlagalište. Od 34 potencijalne, izbor je na kraju pao na nekadašnju vojnu kasarnu Čerkezovac na Trgovskoj gori u opštini Dvor. Službeno sve je 2020. zapečatio Hrvatski sabor kroz odluku o gradnji skladišta na ovom mjestu u kojem bi se moglo smjestiti 230 posebnih kontejnera od armiranog betona. To što je riječ o trusnom području, što je na njemu oko 700 izvora pitke vode i što su stanovnici i Dvora i Petrinje pokušali protestima da spriječe gradnje odlagališta, kažu predstavnici nevladinih ekoloških udruženja SOVE naše strane UNE, za 250.000 ljudi koji žive u njenom slivu, manje je važno od inertnosti bosansko-hercegovačkih vlasti, brzopoteznih samo na riječima. Dokaz za ovu tvrdnju je postupak za dozvole kroz koji je nuklearna elektrana Krško prošla u zadnje 2 godine, a obuhvatao je prekograničnu procjenu utjecaja na okolinu u kojem, kako nam je u razgovoru potvrdio predsjednik udruženja Green Team iz Novog Grada i član našeg državnog ekspertskog tima za rješavanje ovog problema, Mario Crnković, predstavnika Bosne i Hercegovine, uopšte nije bilo.
Bosna i Hercegovina je morala biti dio kompletne te priče procjene uticaja. Imala je pravo na tako nešto, ali očigledno neko nije htio da si daje dovoljno nekog novog posla. To se ignorisalo kao da se ne dešava. Radi se o tom da Bosna i Hercegovina ima pravni tim i ekspertski tim. Pravni tim djeluje poprilično tromo. Za skoro 2 godine koji rezultat rada tog tima dobili smo pravnu strategiju za odbranu interesa Bosne i Hercegovine. Međutim, strategiju koja nema precizno definisane vremenske rokove, koja nema definisana zaduženja ko šta radi, znači za sad imamo mrtvo slovo na papiru. Kada je pitanju ekspertski tim, tu ima nekih aktivnosti, međutim tu ne možemo nikako tim biti zadovoljni. Pravih sastanaka, sastanak svih članova ekspertskog tima, ni sam ne znam kada je bio posljednji. Bosna i Hercegovina nekako se odnosi prema ovom problemu kao da će to nekako proći samo od sebe. Ne, neće.
Mlatila je tako politika u Bosni i Hercegovini praznu slamu, iako je stručnih argumenata imala na pretek. Cijeli slučaj zainteresovao je profesore Rudarskog geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli još 2016. kada je Hrvatska izradila nacionalnu strategiju u vezi s procjenom utjecaja na okolinu zbog zbrinjavanja radioaktivnog otpada upravo na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori. Tada je formiran regionalni forum u čijem radu je učestvovao profesor Zvijezdan Karadžin, koji još 2021. upoznao javnost sa rezultatima istraživanja do kojih su došli domaći stručnjaci.
Najveći problem je činjenica da geološke formacije na kojim se treba izgraditi ova deponija su apsolutno nepovoljne, zbog toga što je to pukutinsko-kavernozna struktura koja ima hidrauličke veze sa podzemnim akviferima koji su jako bogati u tom kraju i svi gravitiraju prema rijeci Uni dalje prema Bosni i Hercegovini. Drugi veliki problem je što je rečeno da to područje nije trusno. Tri mjeseca nakon toga je bio zemljotres sa epicentrom vrlo blizu mjesta Dvor, koji je bio 5. i 6. stepena Merkalijeve skale. Znači, to predstavlja jednu zaista latentnu opasnost iz tog aspekta. Zatim, u okolini tog područja se nalazi najmanje 9 minskih polja koja nisu razminirana.
Pametnom bi ovo bilo dosta. Kako takvih koji imaju odrišene ruke da nešto i urade nije bilo, Hrvatska je, a šta drugo, nego nastavila sa uređenjem lokacije na Trgovskoj gori. Sve pod nadzorom Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva iz elektrane Krško u centrima u Zagrebu i u opštini Dvor. Centra potpuno otvorenog za sva pitanja javnosti, kako su se pred kamerama hvalili nadležni, a iz kojeg ni slovceta na naš zahtjev za razgovor. Zanimljivo je da su svojevremeno Slovenci nudili Hrvatima da u Sloveniji bude izgrađeno jedinstveno odlagalište radioaktivnog otpada, što je u Hrvatskoj odbačeno, jer tu ne bi mogli skladištiti ostali takozvani institucionalni radioaktivni otpad. Umjesto toga i ova vrsta otpada će na Trgovsku goru, što potvrđuje izjava rukovodioca u nadležnom Hrvatskom fondu Gorana Kukmanovića.
Osim polovice nisko i srednje radioaktivnog otpada koje nastaje radom i razgradnjom nuklearne elektrane, u centru će se skladištiti i sav otpad nastao na teritoriju Republike Hrvatske, takozvani institucionalni radioaktivni otpad. To je otpad nastao radom medicinskih institucija, istraživanja, vojnoj i javnoj primjeni.
Sve ovo građani Bosne i Hercegovine u slivu rijeke Une dobro znaju jer vide šta se dešava sa druge strane granice. A tamo, kako kaže Mario Crnković, ovih dana prosto vrvi od raznih aktivnosti, nasuprot onome što se dešava na domaćem terenu. Na pitanje šta dalje odgovara.
Naravno da ćemo tužiti Hrvatsku, vidjet ćemo da li ćemo tužiti Bosnu i Hercegovinu. Naravno da ćemo iscrpiti sve pravne mogućnosti pa ćemo ići u Strasbourg. Ali poenta je, ja hoću od moje države da mene brani. Ako živim ovdje, ako hoću da ostanem ovdje, zajedno sa svim svojim i Novljanima i Kraljišnicama i svima nama iz Bosne i Hercegovine, hoću samo osnovne uslove za život.
Problem je što je do Strasbura dug put, a dobrim dijelom, kako nam je potvrdila agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom za ljudska prava Monika Mić, vodi kroz institucije Bosne i Hercegovine.
Mogu iskoristiti sve domaće pravne lijekove u Bosni i Hercegovini, dakle od najnižijeg nivoa pa do Ustavnog suda i onda u Strasburu.
Sve i da se prođu svi nadležni sudovi u Bosni i Hercegovini, a znamo kojom brzinom odlučuju, to ne znači da će sud u Strasburu tužbu uvažiti, a ako i uvaži, treba ćemo, prema procjenama nadležnih, oko godinu dana da predmet uzme u razmatranje. Do tada Hrvatska mora preuzeti svoj dio otpada iz nuklearne elektrane Krško uz novi koji će u međuvremenu nastati. Da će sada ponovo sjesti za pregovarački sto sa vlastima iz Bosne i Hercegovine i iznova se zaroviti u pitanje koje su rješavali 20 punih godina, teško je očekivati. Isto kao što je teško očekivati da će neko konačno izaći pred 250.000 ljudi u slivu rijeke Une garancijama da im zdravlje i budućnost nisu dovedeni u pitanje.
Sedmica.
Sedmica.
Stupanjem na snagu novog zakona o priznavanju i vrednovanju inostranih obrazovnih kvalifikacija u Hrvatskoj, tamošnja Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi postupak vrednovanja diploma, nakon čega donosi mišljenje. Mišljenje je negativno za sve diplome stečene na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, osim sveučilišta u Mostaru, što potvrđuju i pritužbe bivših studenata pristigle Agenciji za visokoškolsko obrazovanje. Zbog različitih razloga, sličan problem je i sa Slovenijom. Priču o ovom kompleksnom problemu pripremila je Dragana Radovanović-Čalija.
Mišljenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske nije obavezujuće za poslodavce, no nema garancije da negativno mišljenje neće utjecati na zaposlenje, a upravo je takvo za diplome stečene u našoj zemlji. Enes Hašić, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini.
posljednje vrijeme agencija počela da jedan unificirani odgovor tvrdeći da postoje određene nedostaci u tom obrazovnom sistemu, od kojih se s nekim tvrdnjama iz tih mišljenja ne bi mogli ni složiti. Primjer radi da nemamo kvalifikacijski okvir u Bosni i Hercegovini, a mi imamo osnovne kvalifikacijskog okvira iz 2011. godine, da sistem akreditacije nije dovoljno transparentan, iako su opet stanovišta neke bilo drugačija.
Anketirani građani su identifikovali nekoliko problema obrazovnog sistema u našoj zemlji kao potencijalni uzrok.
Mislim da su donekle u pravu, zato što 90% naših diploma nisu validni. Privatni univerziteti prave nezdravu konkurenciju državnim, javnim, pa i ovi javni moraju da prepuštaju studente i izlaze nam nekvalitetni i nekvalifikovani kadrovi na tržište. Ništa čudno.
Mislim da je to produžena ruka nekakve politike koja treba 90. godina. Loš komšinski odnos.
A ne znam, vjerojatno što nismo dio ove Evropske unije još.
Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja Enes Hašić kaže da je agencija pridružena članica Evropske asocijacije za kvalitet visokog obrazovanja te provodi aktivnosti u skladu sa smjernicama, a on detektuje potencijalni uzrok problema.
Moguće je da je suština problema u Hrvatskoj u jednoj činjenici da je značajan broj ili veći broj građana iz Republike Hrvatske završio fakultete, bilo privatne, bilo javne, više privatne u Bosni i Hercegovini, da se sada na njihovom tržištu rada pojavljuje veliki broj tih takvih studenata.
Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.
Generalno mislim da smo kao društvo malo dali doprinos takvom odnosu prema nama na nivou rada naše agencije za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Olako su se davale akreditacije nekim privatnim univerzitetima i to je zapravo pokušalo proizvesti negativan učinak u susjednim državama jer su se kandidati iz tih država upisivali na te neke univerzitete, dobijali olako diplome, vraćali se sa njima tamo i oni su odlučili to da zaustave. To može biti vrlo ozbiljan problem.
Škrijelj očekuje da rektorske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske nađu načina da se prevaziđe ovaj problem. Pozitivno mišljenje Hrvatske agencije jedino ima sveučilište u Mostaru, zahvaljujući činjenici da su prošli dodatnu akreditaciju u Hrvatskoj 2017. Lucijana Boban, voditelj sektora za unapređenje i osiguranje kvaliteta sveučilišta u Mostaru.
Mi smo prošli postupak akreditacije od te agencije na način da smo napisali samatsko izvješće, da je agencija imenovala povjerenstvo stručnjaka koji će doći posjet sveučilištu, koji su bili na svim ustrojbenim jedinicama sveučilišta, napravili uvid, razgovarali sa nastavnicima, studentima, administracijom, gospodarstvenicima, na temelju čega su napisali mišljenje i preporuke o tome kako djeluje sveučilište u Mostaru. Dakle, akreditacija od Hrvatske agencije nije zakonska obveza sveučilišta, nego je to bilo više želja da mi dobijemo još jednu provjeru kvalitete, da nas ocijeni još jedna agencija, osim onih ocjena, provjera i akreditacije koje smo prolazili od naše državne agencije redovito, koje su nam po zakonu i obvezne.
Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj.
Mi kao univerziteti koji isto kao sveučilište imamo akreditaciju naše domaće agencije Bosne i Hercegovine, trebali bi imati ista prava u Republici Hrvatskoj i u Republici Sloveniji, zato što mi nismo mimo svijeta, a ako nam takve probleme ne prave u Austriji, ne prave u Njemačkoj, u Francuskoj i u drugim državama, bar nemamo dojava da naši kandidati imaju taj problem, ne znam zašto bi se ti problemi javljali u prvom susjedstvu u dvije zemlje koje su punopravne članice Europske unije. Mislim da bi ovdje u ovom dijelu sada zvanična politika Bosne i Hercegovine, i to moram slobodno kazati sa nivoa vijeća ministara Bosne i Hercegovine, trebali da se pobrinu i zaštite diplome javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini i privatnih univerziteta koji su akreditirani regularno.
I privatne i javne visokoškolske ustanove imaju zajednički interes da se diplome koje izdaju studentima cijene i priznaju, te naglašavaju potrebu da se sredi stanje u obrazovnom sistemu. Marko Antonio Brkić, šef sektora za organizaciju i osiguranje kvaliteta na Sveučilištu Hercegovina.
To bi, ukoliko se ne reagira na adekvatan način, moglo prerasti u prvorazredan, možda i međudržavni skandal. Ja se nadam da će nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, ali i uz razumijevanje nadležnih agencija u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, uspjeti naći način da se riješi ovo stanje. Ako je problem, a očito jeste, osiguranje kvalitete u sustavu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, onda je to onda prioritet.
Mirko Puljić, predsjednik asocijacije rektora privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.
Ali bi ovdje morali naprosto zajedno reagirati preko Ministarstva civilnih poslova, koje bi moralo sazoveti tu konsultaciju u kojoj bi participirali i ove akreditacione institucije, institucije licenciranja, mi to kažemo, institucije koje vode računa o kvalitetu obrazovanja, institucije koje nadziru obrazovanje kao obrazovne vlasti i da krenemo sa nekim privremenim rješenjima, rješenjima o privremenoj akreditaciji.
Sa druge strane, Slovenija od Ministarstva civilnih poslova traži formalni odgovor o valjanosti diploma, problematizujući određene periode izdavanja diploma, objašnjava Enes Hašić iz Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta.
Naš okvirni zakon je sadrži odredbu koja bi rekla svi koji su završili fakultete, univerzitetske studije prije bolonskog procesa, imaju se smatrati diplome akreditirane ili ustanove akreditirane, jer do tada nije ni bilo akreditacije. I Slovenci formalno kažu pa vi to niste riješili u vašem zakonu. Postoji periodi kada nismo upisali činjenicu primjer radi privremene akreditacije koju je predviđao sam i predviđa je sam zakon kada je stupio na snagu 15. augusta 2007. i koji su postojali u momentu donošenja zakona i njegovog stupanja na snagu. Jer to nije urađeno, nadležne obrazovne vlasti nisu donijeli rješenja temeljem kojim bi ova agencija izvršila upis i ti podaci nedostaju.
Hašić smatra da bi odgovor u kom se upućuje na listu licenciranih i akreditovanih ustanova mogao riješiti problem, a skorom rješenju problema nadaju se svi naši sagovornici i poručuju da Savjet ministara i Ministarstva civilnih poslova moraju zaštititi akreditovane ustanove i njihove studente. U odgovoru Ministarstva civilnih poslova izražena je nada da će se trenutni zastoj otkloniti u što kraćem roku u direktnim kontaktima između institucija Bosne i Hercegovine i navedenih država, za što je potrebna volja i saradnja svih nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini, te su kazali da očekuju da će Agencija za visoko obrazovanje kao i ostale nadležne agencije nastaviti raditi na rješavanju ovog problema.
Dragi moji zemljaci i vanzemljaci, pritjerali smo još jednu emisiju Sedmica do samog kraja. Sa vama su i ovog nedjeljnog jutra bili tonski realizator Biljana Grubor i urednik emisije Sedmica Amir Sužan.